Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Ческая Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните, номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня патриарх Московский усяй Руси Кирилл завершил знаходжение у Менску. Ён наведал Менскую епархиальную управу, Институт теологии при Белорусском державном университете и Дом милосердности. За ходой его визиту сачил Алесь Дашчинский.
Студенты и выкладчики Института теологии сустракали патриарха Кирилла на улице. Двое из них, которые отримали хлеб-соль, были опрануты у белорусские строи. Патриарху Кириллу присвоили гоноровую докторскую ступень «Honoris causa» Института теологии за активную публицистичную и освятницкую деятельность. Ректор Белдяш-университету Сергей Бламейко подаровал патриарху набор шахматных фигур Зоникса. Патриарх Кирилл отзначил, что богословская эдукация может быть прищепкой от религийного экстремизму, а леда помогой у межрелігійным діалогу. Праз гэты діалог, до прикладу, становится ясным, что с иранскими шиитами шмат агульнага.
И оказывается так, что мусульманин правоверный тебе по духу ближе, чем до мозга костей секуляризированный западный человек, потерявший способность различать добро и зло.
Каля двух десятков минаков, якія пришли привітаць патриарха Кирилла, ахова трымала на воддаль каля уваходу у Александровскі сквер. Яна забараняла фотографовать професійнымі фотоапаратами. А одного громадянина вывели под руки далей у сквер, як только той сказал, нас тут тримают за быдло. Спадар Алексей оповел, что хотел передать патриарху лист с просьбой допомогчи побудовать храм, однако ахова его не пустила.
Нас считают за быдло. Я хотел обращение передать Кириллу. Мои друзья хотят построить Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал сутки кидать со ступени.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество, я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния, меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля дома милосердности. На территорию дома пропускали праз металя шукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания дома милосердности патриарх Кирилл худко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляющий с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасава-Гадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку кажуць і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасава-Гадзінеўскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктарам. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вялася і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасава-Гадзінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Мікола Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіяй Беларускай Православнай Царквы расійскім дабрачынным фондам святіцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс. Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009. З'явление гэтага помніка выклікало абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лера Сом, якая нарадзілася ў Полоцку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер Дубах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спаса Ефрасімаўскага манастыра. І для многіх жыхароў Полоцку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова цікавыя, але не дужа прыемныя магчыма рэчы. Ну, напрыклад, падлогу ў Святой Сафіі, гэта паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе проста вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет. Замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго проста пафарбавалі масляной фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам. І, напрыклад, настаўнікам усіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворцы, які стаіць недалёка ад самога Спаса Ефрасімаўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машын менавіта на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі.
Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме ўздвіжэння Святога Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнёрства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перемога России, ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергея Бламейко и Ганна Соус. Гости выпуску Карл Шварценберг и супрацовник службы новинок нашего радио Грегори Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI, який упершиню прибив у Чехію у якості очільника католицького костелу. І про цей візит я попрошу розповісти Стасі Івашкевича. Будь ласка.
По прильоті пантифіка чекала урочиста зустріча на аеродромі. Президент Республіки Вацлав Клаус упершиню виступив з промови по-ангельську. Папа отплатив некількими словами по-чеську. Бенедикт осудив пригнет релігії при комуністичному режимі і заклікав чехов вернутися до своїх християнських коренів. У неділю на Повдньовому сході країни у Моравії, де поводля падання померли винаходники усходньоєвропейського письменства святые Кирила і Мефодій, відбудеться богослужба під відкритим небом, на якої чекається принамсі 100 тисяч верників. Треба, однак, зазначити, що не глядячи на те, що католицька церква має найбільшу кількість верників серед чеських церкв, агульна кількість релігійних людей в країні пропорційна бодай найменшая в Європі.
Гэтому ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзе. І серед недавніх гучних інцидентів – неприємний конфлікт католицького костелу і магістрату чеської столиці за прави власності над велічної катедри Святого Віта у празьким старим городі. По всім світі засталіся одинкові країни, які, як Чехія, дагэтуль не підписали стандартного двухбокового погаднення з Ватиканом.
Ну і як насельніцтва Чехії сприймає візит пантифіка?
На питанні кореспондента у Reuters, які провели вулічне питання, праскі мінакі найчастіше виказували абыяковасць до візиту. Інші абурено закидають Ватикану адказнасць за ширення вірусу ВІЧ, за заборони на користання контрацептивами, яку апостольський пасад наклав на мільярд своїх вернікаў по всім світі. Найбільш активні критики папи, між іншим, збираються протестувати супраць цього приїзду, роздаючи надзьмуті презервативи.
Ну, я патлумачу, що гэта протест, таким чином яны выказваюць супраць забороны римским костелам застерагаться при сексуальных контактах. Вы слухаете Радио Свобода и вернемся до религийных унутры белорусских проблем. Батьки некоторых детей из Новоградской школы номер 1 виноватят наставницу и директорку тем, что те примушают детей наведывать факультатыв по основах православной морали. Директорка утверждает, что это не так. Ситуацию доследовал Михаил Корневич.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гэта від дачки, яка вчиться у 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, щоб висвітліть ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гэта факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гэта прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть на адрес отмовляя, что она некорректно поводила себя с ученицей и кажа, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, з ее слов, с 15 вучнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але гэтым разом у классе сядели усе вучни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я ще запитався спадарі не пілуть, чому їх факультативи тичаться тільки православної моралі, а нема католицьких, протестантських і інших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцьк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узник конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивчати православ'я. Паломники вітають сьогодні у празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справов, які здобули широкий розголос у громадстві, з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спиненая, а вось Миколая Тухович і Владимира Сіпенка застаються за кратами. Артём Дубский рыхтуецца до спаткання з маці і сястрой. Огляд падрыхтаваў Олег Грузділовіч.
24 вересня з підпримальника Юрія Лявонова зняли усі обвинувачення і спинили супроти його кримінальний переслід. Постанову про припинення справи відносно Юрія Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрій Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Тухович і Сіпенки.
Я думаю, що це добрий знак для них, тому що недоказаність участі одного з фігурантів діла дає деякі шанси на дійсно на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
У той же день адвокат Павла Сапелка наведал на Володарца Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, как теперь харчуется Миколай Тухович, який дагэтуль виходить з 90-дзённой голодовки. Павел Сапелка сказав, що подав скаргу прокуратуру на дрэнные умовы утримання Туховича і тое, що фактично за ім нема адмислового медичного нагляду. Перспективи справи свого подоборонного Туховича у сувязі со спиненням переследу Лявонова адвокат Павел Сапелка коментувати адмовився. На гэтым тыдні у другого фігуранта справи былога вайскоўца Владимира Сіпенкі у Валковыску описали маёмасць. Дотэлефанавацца до сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці молодофронтов с Артема Дубского в понеделок 28 вересня поедет до сына в Могилевскую колонию на споткание. А пошний раз с сыном Алена Дубская бачилася улетку, коли его переводили с Бобруйского следшеизолятора у колонию. Диетичное харчевание ему гэтак и не призначили, але был у терапевта. Спадеется, что нечто может зрушиться у лепший бок, сказала Алена Дубская. У ее сына хвороба страуника, але туремные докторы не полечили потребным дать ему адмысловую диету. Адвокат Дубского Тамара Сидоренко подала скаргу на присуд активисту у Верховный суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франака Вячорку, Івана Шылу і Дмітра Хвідрука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Дмітра Хвідарук засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напередодні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Змітер Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Иван Шыла так само трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакоіцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопцы вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Батька Франка Вячуркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі на конт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Рассказывала Любовь Лунева, а до лингвистичных проблем мы вернемся у іншай нашей программе.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сотрудничаем, не супрацоўнічаем. Ну, ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагрузіў мяне пачотнай грамай. Уся грузя ў ардынах, толькі на спіне не было. Але выгналі, як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Нядаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на уліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у незалежным прафсаюзе па гэтых жа пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Выслухайце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існуе ўвогуле нейкая цэльная стратэгія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам?
Альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю. Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, але ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух і постасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з міжнародным валютным фондам, але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведваючы на гэтым тыдні менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што в Беларусі где-то около 50 различных фірм занимаются продажей подшипников, ну, различных производителей, китайских в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются
Як паказвае практыка, улады насамрэч усё больш настойлівыя ў прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ў партыцы гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры, як могуць, ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, не который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. Что в магазине больше наценка, а у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу. Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважаюць на заклики ураду гандлявать айчынным товаром, отдаюць перавагу замежной продукции. Афіцыйны маніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, а гэта 48%, на агул не было тавару беларускай вытворчасці. Набываць тавар на беларускіх прадпрыемствах нязручна яшчэ і таму, што прапаноўваюцца толькі такія рэчы, якія не рэалізоўваюцца. Да ўсяго працэс абрастае рознымі паперамі, што зацягвае час рэалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутукнуўся з тым, які даюць тавар дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Дает в нагрузку нехадавой тавар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Городская адміністрацыя спрабувала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць. Але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. Вось што наконт гэтага кажа спадар Алексей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
Разгружаць склады з таварам, который не ідзёт у них, у нас он тоже ісці не будет. А этот товар мы никому не продадзім. А заставіць меня лично, што-то я что-то купил у них, нереально.
Кроніка кризису. Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корній. Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Говорит Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заусёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты. Телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии
724-231-968. Слухачы, запишайте, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбирайте свободу.
Вітаю прихильников пригожого письменства на хвалях белорусской свободы. Я Михася Скобла. У эфире черговый выпуск передачи «Дом литератора». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Начнем нашу гутарку. Господарство, вот я беру в руки официйный календарь «Родный край» на 2009 год, выдаденный державным выдавецтвам «Беларусь». Там безлич святочных дзён, у тым ліку и международных. Сярод інших святаў календарь закликая нас отзначать. Международный день психичного здоровья, день работников прокуратуры, день десантника, день мытника, день воина-интернационалиста, нават день индустриализации Африки, международного дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правильна, ўсё правильна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржавою і, мабыць, самімі пісьменнікамі перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны, пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыцца. Чыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніяльныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы, перакладала, неблага і то, і другое рабіла, пытаўся, скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш, канешне, сабе, канешне, я напішу верш з гэтай нагоды, а перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор, ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, поправил гэтак, и это канчаткова. З этим будут лечиться все читачы и нашчадки. А перакладчыку гэтага мало. Перакладчыку трэба іншыя. Задачы його іншыя.
Вось мы часам любим говорить про вядомасць беларускай літаратуры в Европе и дзесьці далей. Замахваемся на Нобелевскую премию, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным читачом перакладчыка у нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў?
У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якая мяне радуе цешыць, вось гэта новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы майстэрства перакладу. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны не як можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякую, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддаць дадзена гэтым яшчэ большая праца, чым самы аб'ём. Рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна ходкая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілія Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і гэтак далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася бы гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так можа быць і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Букоўскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў, не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа ў тым, што ніхто у нас ганарар не плаціць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме.
Чаму жывуць перакладчыкі вашы?
А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека.
Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопіса, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам.
Ганаруся гэтай назвы.
Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Наступнае пытанне тады пра ідзі свету Васілю Сёмуху. Спадар Васілі, 19 гадоў таму у выдавецтве мастацкая літаратура, дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і перакладчык Янка Сіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васілі, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы?
У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, я яго перакладаю і маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, унукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця.
Цяпер я разумею, чаму пры ідзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі.
І я адразу з першого почуту пра пры ідзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, ў якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – гэта маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І маштоцаў пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі.
Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага Бенедыкта XVI.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні і расповед пра Альгерда. А пазней ад 21.30 чэшскі фільм «Яна Сверака. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши подгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне Міхася Скобла і мы вяртаемся ў дом літаратара. Роля мастацкага перакладу ў літаратурным жыцці і жыцці народу. Тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел перакладчыкі Андрэй Гуцаў і Васіль Сёмуха, а таксама супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Цімафеева. Працягваем нашу размову. Спадарства, у згаданай ўжо серыі «Кніга перакладчыка» ў свой час выйшаў і зборнік перакладаў Владзіміра Караткевіча. Цікава, да якіх твораў да імёнаў фільмаў прыглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца завальні Яна Баршчэўскага, да п'есы кар'єра Артура Уї Брехта, да вершаў Лоркі Бёрнса Норвіда. Дзякуй Богу, усё гэта ў нас сёння перакладзена. Дзякуючы ў тым ліку і тым перакладчыкам, якія тут сёння прысутнічаюць. Скажыце, а якія творы сёння чакаюцца беларускай культурай? Якія творы сёння неадкладна трэба перакласці? Ці ёсць такія? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды магу вам расказаць, што на нашым сайце была апытанка. Менавіта з такой тэмаю. А якія творы трэба ў першую чаргу перакласці на беларускую мову? Сярод прапанаваных варыянтаў былі Гамер, Іліяда, Оскар Уайльд, Партрэт Дарыяна Грэя, таксама Дон Кіхот Сервантеса, Гарри Поттер і яшчэ нехта, не памятаю. Данте? Да. Не было, але таксама думаю, што...
Быў.
Значыць, прагаласавалі, Петр Васильевич, не аднойчы.
Голас Шёму Хікмат, значыць.
І ішло менавіта змаганне паміж гэтымі творамі. І все-таки я лічу, што усе яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перакласці?
Варта перакладаць, трэба перакладаць тое, што паўплывала на лёс і культуру іншых народаў. Ты жа аўтараў першай велічыні Шэкспір, Гёта.
Ну, Шэкспір і Гёта ў нас перакладзены. Шэкспір Дубоўка, Гёта Сёмуха.
Ну, трэба паглядзець і ў другі бок, на ўсход куды-небудзь, дзе там што не перакладзена. Яшчэ больш важна, што было б кнігі духоўнага зместу. Тая ж Біблія, ці тыя ж Бхагавадгіта, ці той жа Каран, у іх некі больш глыбокі ёсць змест, які неабходна перадаць, без якога не абысціся на тым жа іншым народам. І калі, скажам, індусы расказваюць паданні пра жыццё Крышны, ну, папярэджваюць, што ўжо толькі той, хто іх слухае, атрымае вялікае шчасце. Пазнае сваё апошняе я гэта Бог. І Ніцшэ па-беларуску, Шопенгаўэра па-беларуску, асабліва Канта па-беларуску, дык было, о, як цікава было б пачытаць. Калі нават проста ўзяць і перакладаць нейкі дакумент чыста, ужо ёсць, бываецца цуды дзіва, што нейкая абракадабра складваецца ў зусім лагічны тэкст.
То бок, калі вы перакладаеце колькі калейных угнаенняў, перагружаныя з баржы на баржу ў латышскім порце Венспілс, вы атрымліваеце задавальненне перакладчыка?
Так. Чаму тут дзівіцца? Калі бярэш аркуш, і там надрукавана некімі невядомымі, незразумелымі знакамі з першага позірку, што гэта такое, а потым гэта само сабой складваецца ў нешта асэнсаванае, і сам сабе не верыш. Я не ведаю, як і кожны чалавек не ведае, хто трымае ў ягонай галаве памяць не толькі пра іншыя мовы, а і пра сваю родную мову.
Дзякуй, Андрэй. Вы, Юля, перакладаеце з ангельскай, вы, Андрэй, з латышскай, вы, спадар Васіль, з нямецкай і з латышскай, той самай і з польскай. Усе вы перакладаеце з арыгінал. Але маюць месца і пераклады, зробленыя праз мову пасярэдніцу. Скажам, санеты Мікеланджэла Масей Сяднёў пераклаў з нямецкай, бо італьянскай не ведаў. Італьянскай не ведаў і наш сучаснік Уладзімір Скарынкін, перакладчык на беларускую Боскай камедыі Данте. Як вы ставіцеся да такіх, не з арыгіналу, перакладаў? Калі ласка, Юля.
Адным з пунктікам нашага часопісу ёсць не друкаваць пераклады, якія не перакладзеныя з арыгіналу, то бок праз мову пасярэдніцу. У прынцыпе, у наш час ўжо ёсць магчымасць вывучыць і італьянскую мову, і іспанскую мову, і нават мову ўсходнія. Гэта ўсё выкладаецца. Безумоўна, некаторыя добрыя паэты, якія перакладаюць добра, могуць карыстацца падрадкоўнікамі, але ўсё ж пажадана, каб яны былі зроблены з арыгіналу, і неабходны грунтоўны каментар перакладчыка, неабходны грунтоўны экстралінгвістычны веды для таго, каб перадаць усё тое, што закладзена ў творы на мове арыгіналу.
То бок, калі б Васіль Сергеевіч Сёмуха прыйшоў да вас з перакладам Біблі, вы бы яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне, ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі, ці для таго ж Барадуліна?
А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай.
З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова старога запавету, а старажытнагрэцкая новага запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы? мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі, гэта няма такіх людзей. А дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кірыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кірыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй з арыгіналам. Вось жа што, значыцца, мяне не прынялі б, канешне, з гэтымі тэкстамі ў прыйдзі свет. А скажыце, Барадуліна, вы надрукуеце, калі ён прынясе вам пераклад верша з іспанскай ці з ангельскай?
У другім нумары часопіса прыйдзі свет будзе перадрук чорных геральдаў Цесара Вальехі, які спадар Барадуліна рабіў разам са спадаром Шерманам. То бок там быў грунтоўны каментар носьбіта мовы. Галоўнае, каб перадаваліся тыя нюансы, якія ёсць у той мове. Натуральна, мы як бы мы самі не ведаючы мову, гэта не можам праверыць.
Спадар Васіль, і цяпер усё такі хацелася пачуць вашае стаўленне да такіх перакладаў праз мову пасярэдніцу.
Мова пасярэдніцы для перакладу паэзіі не гадзіцца, таму што перакладчык ён павінен яшчэ вельмі моцна імправізаваць на тэму таго верша. Інакш не перакладзеш такі верш. Прозу перакладае, можа, і машына, а паэзію не. Я вельмі любіў перакладаць паэзію латышскую, таму што я латышскай мовы не валодаў і не валодаю так, як Андрэй. Гэта, кажуць, мова, якую я вучыў за сталом у сябе, не маючы кантакту з латышамі. А калі і меў, дык вельмі рэдка. І мне вельмі падабалася перакладаць візму Белшавіцу са слоўнікам, з кансультацыямі з ёю самою, таму што латышская мова для мяне тады гучала, любая проза як паэзія, на вельмі прыгожа паучанні. Разумееце, а гэта для пераклада паэзіі, это дзесь у першую чаргу важна, чуць гэтую музыку.
Андрэй, ваша пазіцыя. Вы прызнаеце пераклад з дапамогай мовы пасярэдніцы ці не?
Не.
Катэгарычна?
Катэгарычна не. Толькі хіба што вот там калійнае ўгнаенне, чыста для інфармацыі, пераклад такі-то, так.
Спадарства, вось тут Васіль Чомуха гаварыў пра тое, як мастацкі пераклад на маштоца уратаваў армянскую нацыю. Ці адыгрывае мастацкі пераклад у Беларусі сёння яшчэ і гэткую ролю, як калісьці ён адыграў у Арменіі?
І не толькі ў Арменіі. А латышская мова, літаратурная мова Латвіі, яна пачала фармавацца ў канцы 19-го стагоддзя. І вы знаеце, на чым? Што было асновай узята за аснову для фармавання латышскай мовы? Літаратурнай. Пераклад Фауст Гёте. Пераклад зроблены Яном Райнісам. Не райнісаўскія арыгінальныя творы, а менавіта гэты Фауст. Ён стаўся асноваю, а ўжо аброшчвалася гэта ўжо бытавой моваю латышу. Вось жа што, пераклад стаў асновай літаратурнай мовы ў Латвіі. Наша суседка. Калі нам убіваюць у галавы вельмі, вельмі разумныя палітыкі і людзі пра тое, што на белым свеце толькі дзве вялікія мовы, і на іх можна выказаць нешта разумнае і мудрае, то я дазволю сабе ў гэта не паверыць, таму што той, хто так гаворыць, ён ні на воднай з тых моў, ні ангельскай, ні на рускай, мудрай думкі яшчэ пакуль што не выказаў. А перакладчыкі могуць даваць нам тое, што ёсць і на той рускай, і на той ангельскай, тыя вялікія мудрасці перакласці на нашую мову. Можна выказаць разумнае на нашай беднай сялянскай мове. І трэба, і чым больш гэта будзе выказана разумных думак замежных, недаступных для нас творцаў, тым большая ганьба будзе тым, хто лічыць, што гэта немагчыма.
Юля, ці дапаможа мастацкі пераклад выжыць беларускай мове?
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Таму я лічу, што натуральна, пераклад на беларускую мову цалкам можа падтрымаць беларускую мову.
Дзякую ўсім за вашы адказы, і закончыць нашу размову я прапаную вашай парадай слухачам Дому літаратара прачытаць нейкі выдатны твор у перакладзе на беларускую мову. Калі ласка, Андрэй.
Я раю пачытаць пераклады Біблії Васіля Сомухі і Янкі Станкевіч.
І калі ласка, спадар Васіль, ваша парада.
Трэба чытаць і вельмі моцных аўтараў, і вельмі слабых. Слабых трэба чытаць, каб ведаць, што так нельга пісаць, а добрых трэба чытаць, каб ведаць, як трэба жыць.
І апошняе слова, калі ласка, Юля Тимафеева.
Хачу скарыстацца гэтай хвіліны і прарэкламаваць аднаго з аўтараў нашага другога нумару, гэта Фернандо Песоа, вялікі партугальскі паэт, які пачынаў пісаць па-ангельску, потым все-таки вярнуўся да партугальскага. беларускай мовы. У нашым часопісе будуць яго вершы ў перакладах Андрэя Хадановіча, Ганны Янкуты і Кацярыны Маціеўскай. Я вельмі рэкамендую гэта прачытаць, каб дакрануцца да сусветнай культуры і літаратуры.
Дякую всім удельникам гутарки за круглым столом. Про мастацкий переклад на передадні Международного дня перекладчика мы гутарили с Василем Щомухом, Андреем Гуцевым и Юлей Тимофеевой. А вел передачу Михася Скобла. Сустрінемся у Доме літератора праз тыдзень.
Свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.